Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Միացյալ Նահանգները շարունակում են աջակցել հայ-թուրքական հարաբերությունների շուտափույթ եւ առանձնախապայմանների կարգավորմանը, Հիլարի Քլինտոնը զանգահարել է Սերժ Սարգսյանին։ Հայաստանյան ներքաղաքական զարգացումները կրկին եվրոպացիների ուշադրության կենտրոնում են Եվրախորհրդի խորհրդարանական վերաժողովի մոնիտորինգի հանձնաժողովը մի քանի օրից քննարկելու է քաղբան տարկյալների եւ մարտի 1-ի իրադարձությունների հետաքննության թեմաները։ Արդյոք ընդհարվել են ազգային ժողովի հանրապետական փոխոսնակն ու Գագիկ Ծառուկյանի կուսակցությունը ներկայացնող առողջապահության նախարարը։ Ես նախագահին չեմ հայհոյել, օլիմպիական չեմպիոն Ալբերտ Ազարյանն անդրադառնում է սկանդալային տեսանյութին։ Նախսակային այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Աստղիկ Բելևյանը։
Երեկ երեկոյան տեղի է ունեցել Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հեռախոսազրույցը Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնի հետ ամերիկացի պաշտոնյայի նախաձեռնությամբ։ Հայաստանի նախագահի պաշտոնական կայքեջում տեղադրված հաղորդագրության համաձայն Հիլարի Քլինթոնը Սերժ Սարգսյանին տեղեկացրել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի և Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեպ Էրդողանի Վաշինգտոնում կայացած հանդիպման մանրամասների մասին։ Շեշտել է, որ Միացյալ Նահանգները շարունակելու է իր հետևողական աջակցությունը Հայաստանին և Թուրքիային առանց նախապայմանների և շուտափույթ կարգավորման ուղղությամբ հարաբերությունների։ ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահներն այսօր Բաքվում հանդիպում են անցկացրել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ քննարկվել են Ղարաբաղյան բանակցային գործընթացի ներկապուլին առնչվող հարցեր։ Համանախագահները Բաքվից Երևան չեն ժամանելու Բեռնար Ֆասիի, Յուրի Մերզլյակովի և Ռոբերտ Բրատկեի համատեղ տարածած հայտարարության մեջ ասված է, որ Երևան նրանք նախատեսում են այցելել 2010 թվականի հունվարի սկզբին։ Այս այցելությունները կնախապատրաստեն 2010 թվականին նախագահներ Ալիևի և Սարգսյանի միջև նախատեսվող հետագա հանդիպումները, որպեսզի ավարտին հասցվեն Լեռնային Ղարաբաղի հարցի խաղաղ կարգավորման հիմնարար սկզբունքների շուրջ քննարկումները։ Հիշեցնեմ, ես ներկայացրի Մինսկի խմբի միջնորդների հայտարարությունը, որը տեղադրված է ԵԱՀԿ-ի պաշտոնական կայք էջում։ Երևանի կենտրոն և Նորք Մարաշ համայնքների ընդհանուր իրավասության դատարանը այսօր յուրացում կատարելու և հարկերի վճարումից խուսափելու մեջ մեղավոր է ճանաչել Մատենադարանի նախկին փոխտնօրեն, Մատենադարանի բարեկամներ բարեգործական հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Արշակ Բանուչյանին։ Միևնույն ժամանակ նրա նկատմամբ կիրառվել է համաներում, ուստի Բանուչյանն ազատվել է պատիժը կրելուց։ Եվրամիությունը պատրաստ է Իրանի նկատմամբ նոր պատժամիջոցներ կիրառել, եթե վերջինը միջուկային ծրագրի հարցում չհամագործակցի միջազգային հանրության հետ, ասված է Եվրամիության երկրների ղեկավարների այսօր տարածած հայտարարության մեջ։ Աբխազիայում նախատեսված նախագահական ընտրություններից մեկ օր առաջ սրվել է իրավիճակը վերած աբխազական սահմանագծին։ Վրաստանի պաշտոնյաների պնդմամբ Աբխազիայի սահմանը պահպանող ռուս սահմանապահները փակել են սահմանը ազգությամբ վրացիների համար, խոսքը հատկապես Գալիի շրջանում ապրող վրացիների մասին է։ Նույն վրացական աղբյուրի փոխանցմամբ կան նաև ձերբակալվածներ։ Աբխազական կողմը վնդում է, որ ձերբակալվածներին ներկայացված է սահմանը անօրինական խախտելու մեղադրանք։ Ռուսաստանի ոստիկանության հարկային չարաշահումների բաժինը առաջիկա երկու շաբթի օրվանից սկսեցի ստուգումներ անցկացնել նախորեին այրված Խրամալոշից գիշերային ակումբում։ Հիշեցնենք, Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել էր, որ գիշերային ակումբը բացվել և աշխատել է բազմաթիվ խախտումներով։ Գիշերային ակումբում անցած շաբաթավերջին բռնկած հրդեհի զոհերի թիվը հասել է 142-ի, ավելի քան 100 տուժողներ գտնվում են Ռուսաստանի տարբեր քաղաքների հիվանդանոցներում։ Անհայտ անձին գիշերը փորել են 2003-ից 2008 թվականներին Կիպրոսի նախագահի պաշտոնը զբաղեցրած Տասուս Պապանդրեպոլուի Վոլուսի գերեզմանը և առևանգել նրա դին, այս լուրը հաղորդում է Կիպրոսի պետական հեռուստատեսությունը։ Դեպքի կապակցությամբ ոստիկանությունը քննություն է անցկացնում։ Իրաքում այսօր մեկնարկել է 10 խոշորագույն նավթային հանքավայրերի շահագործման իրավունքի ձեռքբերման տենդերը։ Մասնակցում են արևմտյան ընկերություններ, ներկայացուցիչներ Չինաստանից, Հնդկաստանից և Ռուսաստանից։ Տենդերի համված հանքավայրերից երկուսի նավթային պաշարները միայն 24 միլիարդ տոննա են կազմում։ Իրաքը նավթային իր պաշարների ծավալներով Սաուդյան Արաբիայից և Իրանից հետո աշխարհում երրորդ տեղն է զբաղեցնում։ Միացյալ Նահանգներում գրիպին նոր տարատեսակով ապրիլից սկսած հիվանդացել է շուրջ 50 միլիոն մարդ, յուրաքանչյուր 6-րդ ամերիկացին, հաղորդվում է, որ խոզի գրիպի վիրուսով վարակվածներից շուրջ 10,000-ը մահացել են։ 2009 թվականի ցուցանիշներով Չինաստանը կդառնա առաջին երկիրը, որտեղ այս տարի ամենաշատ մեքենաներն են վաճառվել, այսպիսով Միացյալ Նահանգներին 3-րդ տեղ մղելով։ Դուք լսեցիք ժամի վերջին լուրերը, ներկայացրեց Աստղիկ Բեդևյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Աստղիկ, շարունակում ենք թվարկումը նախ հայ-թուրքական հարաբերությունների և Ղարաբաղյան կարգավորման շուրջ վերջին զարգացումների մասին։ Լուրերի թվարկման ժամանակ արդեն լսեցիք, որ հեռախոսազրույց է տեղի ունեցել Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնի և Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի միջև։ Նշեմ, որ Քլինտոնը Երևանը զանգահարել մի քանի ժամ անց այն բանից, երբ Հայաստանի նախագահը հանդես եկել այս հայտարարությամբ։
Եթե Թուրքիա ձգձգի արձանագրությունների վավերացումը, ապա Հայաստանը անհապաղ կօգտվի միջազգային իրավունքից բխող հնարավորություններից։ Ես հանձնարարել եմ համապատասխան պետական մարմիններին, որպեսզի նրանք նախապատրաստեն լրացումներ մեր օրենդրության այն մասով, որը առնչվում է միջազգային պայմանագրերի ստորագրմանը, վավերացմանը և չեղյալ հայտարելուն։
Թեման շարունակի Ռուբեն Մելոյանը։
5-7-3-ին տեղի ունեցել Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հեռախոսազրույցը Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնի հետ վերջինիս նախաձեռնությամբ, որի ընթացքում Հիլարի Քլինթոնը Սերժ Սարգսյանին տեղեկացել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի և Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանի Վաշինգտոնում կայացած հանդիպման մանրամասների մասին։ Հայաստանի նախագահի կայքեջում տեղադրված տեղեկատվության համաձայն, հեռախոսազրույցի ընթացքում պետքարտուղար Քլինթոնը շեշտել է, որ Միացյալ Նահանգները շարունակելու է հետևողական աջակցությունը Հայաստանի և Թուրքիայի միջև հարաբերությունների առանց նախապայմանների և շուտափույթ կարգավորման ուղղությամբ։ Սերժ Սարգսյանը իր հերթին վերահաստատել է գործընթացի հետ կապված հայկական կողմի պատրաստակամությունը, հարգելու իր միջազգային պարտավորությունները և առաջ շարժվելու Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ, հույս հայտնելով, որ նույնպիսի պատրաստակամություն և պատասխանատվություն կդրսևորի նաև թուրքական կողմը։ Երեկ ավելի վաղ Սերժ Սարգսյանը հայտարարել էր, որ հայ-թուրքական արձանագրությունների վավերացումը Լեռնային Ղարաբաղի խնդրին շահկապելու Թուրքիայի փորձերը դատապարտված են զախողման, ընդգծելով, որ Հայաստանի իշխանությունները նախապատրաստում են նաև արձանագրությունների չեղյալ հայտարարելու հնարավորությանը։ Հատկանշական է, որ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի հեռախոսազանգը տեղի ունեցել Սերժ Սարգսյանի այս հայտարարությունից ընդամենը ժամեր անց։ Հեռախոսազրույցի ընթացքում կողմերը քննարկել են նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործընթացին վերաբերող հարցեր։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը վերահաստատել է իր երկրի աջակցությունը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ և երկարաժամկետ կարգավորմանը, միաժամանակ շեշտելով, որ ամերիկյան վարչակազմը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հանգուցալուծումն ու Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորումը դիտում է որպես միմյանցից անջատ գործընթացներ, որոնցից առանձին վերցած յուրաքանչյուրի ուղղությամբ առաջընթացը կնպաստի տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության ամրապնդմանը։ Այսօր Բաքվում են ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները։ Նրանց տարածաշրջան կատարելիք այս այցի մասին դեկտեմբերի 2-ին Աթենքում հայտարարեց Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովը։ Այս շաբաթ ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի ռուսաստանցի համանախագահ Յուրի Մերդլյակովը ադրբեջանական թրենդ գործակալությանն ասել էր, թե շաբաթավերջին երրանախագահները այցելելու են տարածաշրջան։ Կողմերի հետ Մադրիդյան փաստաթղթի լրամշակված տարբերակի շուրջ քննարկումներ ծավալելու նպատակով։ Նախատեսվում է նաև, որ այցի ընթացքում համանախագահները Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահներին առաջարկություն են անելու նոր հանդիպման վերաբերյալ։ Սարգսյանալի և հերթական հանդիպումը կարող է կայանալ 2010 թվականի սկզբին, մինչև նոր տարի չափազանց քիչ ժամանակ է մնացել, կարծում եմ, որ մենք չենք հասնի նախապատրաստել նախագահների հանդիպումը մինչև դեկտեմբերի վերջ, ասել էր Մերզլյակովը։ Իսկ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում այսօր հայտնեց, որ մինչև տարեվերջ ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների Հայաստան այցելելու պայմանավորվածություն չկա։
Չեմ կարող ասել, որ չեն գալու, բայց մինչև տարեվերջ չի նախատեսում երանախագահների գալը Հայաստան։ նոր տարվա սկզբին միգուցե պայմանավորվածություն կլինի, այն ժամանակ կարող ենք ասել
երկրորդ։ Այսինքն նրանք այսօր Բաքվում են, Երևան չեն գալու։
Այս անգամ Երևան գալու մասին պայմանավորվածություն չկա։
Նշենք, որ սովորաբար ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները Երևան և Բաքու են այցելում մեկ այցի շրջանակներում, ավելի հազվադեպ մի քանի օրվա տարբերությամբ, ինչը բխում է կողմերի միջև հավասարակշռություն պահպանելու միջնորդական գործնեայության բնույթից։ Սերժ Սարգսյանի մամուլի քարտուղար Սամվել Ֆարմանյանն էլ Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց, որ Հայաստանի նախագահի աշխատանքային օրացույցում մինչև 2009 թվականի ավարտը ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների հետ հանդիպում նախատեսված չէ։ Իսկ քիչ առաջ Բաքվում գտնվող եռանախագահների անունից տարածվեց հայտարարություն, որում մասնավորապես ասված է, որ Ռոբերտ Բրատկեն, Բեռնար Ֆասյան և Յուրի Մերզլակով այսօր այցելել են Բաքու, ուր Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ քննարկել են Մյունխենում նոյեմբերի 22-ին Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների միջև կայացած բանակցություններում բարձրացված հարցերի մանրամասները։ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի պաշտոնական կայքեջի հաղորդագրության համաձայն, որպես քննարկումների հաջորդ քայլ, միջնորդները պատրաստվում են հունվարի սկզբին այցելել Երևան։ Այս այցելությունները ճանապարհ արդեն երկու նախագահների միջև 2010 թվականին կայանալիք հետագա հանդիպումների համար, որոնց արդյունքում վերջնական տեսքի կբերվեն Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման հիմնարար սկզբունքները, ասված է ԵԱԿ-ի Մինսկի համանախագահների հայտարարության մեջ։ Ռուբեն Մելոյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Եվրոպական կառույցներին կրկին սկսել է հետաքրքրել Հայաստանում մարդու իրավունքների վիճակը։ Մի քանի ամիս տևած դադարից հետո Եվրոպայի խորհուրդը որոշել է կրկին քննության առնել քաղաքական տարկյալների առկայության և մարտի 1-ի իրադարձությունների հետաքննության թեմաները։ Ընդամենը 6 օրից Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վարժողի մոնիտորինգի հանձնաժողովը կանդրադառնա Հայաստանում տիրող կացությանը և հենց այդ նիստի արդյունքում էլ պարզ կդառնա արդյոք վարժողի հունվարյան նստաշրջանում հայկական թեման քննարկվելու է թե ոչ։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վիաժողովի մոնիտորինգի հանձնաժողովը դեկտեմբերի 17-ին Փարիզում քննարկելու է Հայաստանի ազգային ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողովի զեկույցը մարտի 1-ին տեղի ունեցած իրադարձությունների հետաքննության վերաբերյալ։ Այն, որ Եվրոպայի խորհուրդը անցած 5 ամիսների ընթացքում Հայաստանի ներքաղաքական խնդիրներին ընդհանրապես չանդրադարձավ և դեկտեմբերի 1-ին որոշում կայացրեց քննարկել մարտի 1-ի իրադարձությունների հարցը, ազգային ժողովի ընդդիմադիր պատգամավոր մոնիտորինգի հանձնաժողովի անդամ Զարուհի Փոստանյան ջանը պատահական չի համարում։ Վերջինիս փոխանցմամբ չի բացառվում, որ սա ուղղակի կապ ունի Լեռնային Ղարաբաղի և հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման հետ, և Եվրոպայի խորհուրդը կրկին քննարկման առարկա դարձնելով մարտի 1-ի իրադարձությունները փորձում է ճնշում գործադրել Հայաստանի իշխանությունների վրա։ Զարուհի Փոստանյանը մատնանշեց նաև Եվրոպայի խորհրդի աշնանային նստաշրջանը, որը սկսվեց հայ-թուրքական հարաբերությունների վերաբերյալ ողջունի խոսքով, և այդ նույն նստաշրջանում Հայաստանի ներքաղաքական խնդիրների վերաբերյալ ըստ էության քննարկում տեղի ունեցավ։
Ամառվա նստաշրջանից հետո Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը և համազեկուցողները գիտեին, թե ինչ է տեղի ունենում Հայաստանի Հանրապետությունում, թե քաղաքական տարկյալների հետ կապված, թե մարտի 1-ի զոհերի հետ կապված, այսինքն որ քննություն չի իրականացվում, որևիցե անձ դեռ չի մեղադրվում այդ անձանցմանությունների մեջ։ Այս ամենը պարզ էր, և այս թեման ինչ որ չափով փակվեց, կարելի ասել 5 ամիս ժամկետով։ Իսկ 5 ամիս մի մարդու համար, որը գտնվում է բանտախցում, դա հսկայական ժամկետ է, հատկապես հաշվի առնելով, որ այս անձին ունենք լուրջ խնդիրներ առողջության հետ կապված։ Ես չեմ ասում, որ նաև այն մարդկանց համար, ովքեր որ զոհերի հարազատներն են։
Եվրոպայի խորհրդում հայաստանյան պատվիրակության ընդդիմադիր անդամ Զարուհի Փոստանյանը, ով նույնպես մասնակցելու է մոնիտորինգի հանձնաժողովի նիստին, մեզ է զրույցում նշեց, որ ամեն ինչ անելու է, որպեսզի հանձնաժողովը այնպիսի դիրքորոշում ցուցաբերի, որ բոլոր այն անձինք, ովքեր իրենց քաղաքական հայացքների համար այսօր գտնվում են բանտախցերում, ազատ արձակվեն։ Նշենք, որ ընդդիմադիր պատգամավորի փոխանցմամբ այս պահին Հայաստանում 15 քաղաքական բանտարկյալներ կան, որոնցից 13-ը անազատության մեջ են մարտի 1-ի իրադարձությունների հետ կապված, իսկ մյուս 2-ը՝ Սարգիս Հացպանյանն ու Մուրադ Բոջոլյանը, անազատության մեջ են կրկին իրենց քաղաքական հայացքների համար։
Այս պահի դրությամբ ես կարող եմ ասել, որ հստակ խնդիրներ իրենց առողջության հետ կապված ունեն Սասուն Միքայելյանը, Սափեյան եղբայրները, նաև դատապարտյալների հիվանդանոցում գտնվում են ևս երկու քաղաքական տարկյալներ՝ Գաբրիել Գաբրիելյանը, որը հոգեկան հիվանդությամբ է նախկինում տարապել, հնարավոր է, որ այսօր էլ այդ հիվանդությունը իր մոտ սրվել է, որը մարտի 1-ի դեպքերով է կալանավորված եղել և դատապարտվել, և կան բազմաթիվ անձինք, որոնք այս պահի դրությամբ այո, գտնվում են հանիրավի բանտախցերում։ Եվ երկրորդ հարցը պարտադիր այնպիսի քննություն իրականացվի նախաքննական մարմնի կողմից, որպիսի բացահայտվեն իրական մեղավորները մարտի 1-ի զոհերի այս անձանց սպանության մեջ։ Մենք գիտենք, որ դա ապացուցված փաստ է, որ 3-ը զոհվել են ոստիկանության կողմից արձակված գնդակներից, եւ այստեղ այդ ոստիկաններին ի հայտ չբերել է։ Ես կարծում եմ, որ պետության կողմից հենց հովանավորչություն է գնում այս անձանց վերաբերյալ, ովքեր որ արձակել են այդ գնդակները։
Բոլոր այս փաստերը անդիմադիր պատգամավորը հաջորդ շաբաթ ներկայացնելու է մոնիտորինգի հանձնաժողովին, բացի վերաթվարկված խնդիրներից, Սարուի Պոստանջյանը խորհրդարանական վեհաժողովի հանձնաժողովի անդամների ուշադրությանն է ներկայացնելու իր իսկ բնորոշման մեկ այլ քաղաքական բանտարկյալ հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի հարցը։ Նա, ինչպես գիտեք, արդեն 5 ամիս է անազատության մեջ է եւ միաժամանակ թիվ 10-ներ ընտրատարածքում պայքարում է պատգամավորական մանդատի համար։
Եվ մեր ընտրական օրենսգիրքը հստակ նշում է, որ այն անձով հանդիսանում է թեկնածու, չպետք է գտնվի կալանքի տակ։ Եվ այս պայդրությամբ այս խախտումը նույնպես արդիական է, չեմ խոսում, որ նա ընդհանրապես չպետք է կալանավորվեր, չպետք է նա նկատմամբ մեղադրանք առաջադրվեր, հաշվի առնելով վերջի բանաձևը, որտեղ նշված է, որ այս անձանց նկատմամբ պետք չէ կալանքի կիրառումը որպես խափանման միջոց։ Եվ այս ամենի մասին իհարկե պետք է բարձրաձայնենք մոնիտորինգի հանձնաժողովի նիստում։
Զարուհի Փոստանջյանն ասաց, որ պահանջելու է, որպեսզի Հայաստանում տեղի ունեցող մարդու իրավունքների խախտումները քննարկման առարկա դառնան ոչ միայն մոնիտորինգի հանձնաժողովում, այլև խորհրդարանական վիաժողովի լիագումար նիստում։ Նշենք, որ դեկտեմբերի 17-ին մոնիտորինգի հանձնաժողովի նիստից հետո պարզ կդառնա, թե արդյոք ձմեռային նստաշրջանում Հայաստանի հարցով քննարկում կլինի, թե ոչ։ Հավելենք, որ մոնիտորինգի հանձնաժողովի նիստին ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջյանից բացի մասնակցելու է հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար հանրապետական Դավիթ Հարությունյանը եւ անդիմության շարքերն անցած դաշնակցություն խմբակցության անդամ Արմեն Ռուստամյանը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայկական ժամանակի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի դատավարությունն այսօր եւս շարունակվում է։ Հիշեցնեմ, 3 դատարանը լսեց Դավիթ Շահնազարյանի ցուցմունքները, որոնց համաձայն մարտի 1-ին Միասնիկյանի արձանի մոտ իրավիճակը հնարավոր է եղել փոքրինչ հանդարտեցնել միմիայն Նիկոլ Փաշինյանի այդտեղ գալուց հետո։ Ավելին պարզվել է, որ մեղադրող կողմը դատարանում որպես ապացույց ներկայացրել է մարտի 1-ի իրադարձությունների մասին պատմող մոնտաժված տեսանյութ։ Կարինե Քալանթարյանն է մարամասնում։
Հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի շահերի պաշտպանները այսօր միջնորդեցին դատարանին որպես ապացույց չօգտագործել, այսինքն անթույլատրելի ճանաչել 2008-ի փետրվարի 24-ին եւ մարտի 1-ի առավոտյան ազատության հրապարակում իրականացված տեղանքի զնություններն ու դրանց վերաբերյալ կազմված արձանագրությունները, անթույլատրելի ապացույց համարել նաեւ Միասնիկյան արձանին հարակից տարածքում անցկացված զնությունն ու կազմված արձանագրությունները։ Փաստաբանները հիմնավորեցին, որ զնությունները կատարվել են թերի օրենքի խախտմամբ։ Օրենքը խախտվել է նաև արձանագրությունները կազմելիս։ Օրինակ, այնպես է ստացվել, որ արձանագրությունները ստորագրած ընթերակաները միևնույն ժամին, բայց տարբեր վայրերում ներկա են եղել զնությանը եւ ստորագրել է դրանք։ Տրամաբանական է, որ միևնույն մարդը չէր կարող միաժամանակ հետևել տարբեր վայրերում ընթացող տեղանքի զնությանը։ Բացի դրանից, ընթերականերից մեկը ոստիկանության Մարաշի բաժանմունքի սննդի կետի աշխատակցուհի էր, այսինքն նա որպես շահագրգիր անձ չէր կարող որպես ընթերակա հանդես գալ։ Խոսքը Սուսաննա Քոչարյանի մասին է։ Իդեպ, այս անձը ընթերակա է եղել նաև հոկտեմբերի 23-ին տեղի ունեցած դեպքերի առնչությամբ զննության արձանագրություն կազմելիս։ Այսինքն ստացվում է, որ ոստիկանությունը ընթերակաների մասնագիտացված խումբ ունի, ովքեր պարբերաբար ծառայություն են մատուցում։ Մեկ այլ միջնորդության պաշտպանական կողմը հիմնավորեց, որ գործում արկա մարտի 1-ի դեպքերի, ինչպես նաև Նիկոլ Փաշինյանի ելույթների տեսագրությամբ 5 սկավառակ զննելուց հետո կազմված արձանագրություններում քննիչը հատվածաբար է սղագրել ելույթը, այսինքն Փաշինյանի կոչերը ժողովրդին, երբ նա հորդորել է չջարդել հանդարտվել, դրանք պարզապես դուրս էր մնացել արձանագրություններից։ Պաշտպանական կողմի հիմնավորմամբ խեղաթուրվել է Փաշինյանի խոսքը, ինչի արդյունքում փոխվել է նաև ելույթի բովանդակությունը։ Արդյոք միտում կա այստեղ, հարցրեցի փաստաբան Լուսինե Սահակյանին։ Հունիսյանին։
Միանշանակ միտումը նկատվում է, որովհետև մեր միջնորդության մեջ մենք նշեցինք այն հատվածները, որոնք ձնման արձանագրության մեջ չկան, և այդ բոլոր հատվածները վերաբերվում էին նրան, որ Նիկոլ Փաշինյանը կոչ է անում չջարդել, չկոտրել, չվնասել։ Ինչը խոսում է այն մասին, որ իհարկե դա հատուկ տրամադրվածությամբ է արվել, իրականությանը չհամապատասխանող ապացույց ներկայացնել դատարան։
Մեղադրող Կորյուն Փիլոյանը մեր հարցին պատասխանեց հղում անելով օրենքի պահանջը, ասաց, որ միայն մեղադրանքին վերաբերող մասերն են ընդգրկվում արձանագրության մեջ։
Եթե սունոսներ, հայրենքներ, բղավոցները, քննիչ բոլորովին պարտավոր չի արձանագրել, որ 5 րոպե տևողությամբ հայրենքներ են տալիս, կամ ինչ-որ մեկը երկում է, մենք քննում ենք զանգվածային անկարգություն կազմակերպելու վերաբերյալ քերական գործ։ Քննիչը իր ապացույցները գնահատում է իր ներքին համոզմունքով, օրենքով սահմանված կարգով, և գնահատելով այդ ապացույցները, որոնք գտնում է, որ մեղադրանքի հետ անմիջական կապ ունեն, դրանք ընդգրկում է արձանագրության մեջ։
Այդ դեպքում առնվազն տարօրինակ է, թե զանգվածային անկարգության հետ ինչ կապ կարող էր ունենալ Ալեքսանդր Արզումանյանի հեռախոսային խոսակցությունները կնոջ ընկերու հետ, որոնց ցեղագրությունները արձանագրված էին ամբողջությամբ և հրապարակվեցին մամուլում, ապա դատարանում։
Այն, որ նույնիսկ Ալեքսանդր Արզումանյանի, Արա Զուրաբյանի անձնական կյանքին վերաբերող որոշակի մանրամասներ վերծանվել էին, արդեն իսկ խոսում է այն մասին, որ տվյալ պարագայում, այսինքն սկավառակների զննման արձանագրություն կազմելիս, նրանք այլ կերպ են վարվել, քան իրականում քրեական գործով այլ ապացույցների հետ։ Այսինքն, այստեղ արդեն խտրական վերաբերմունք կա կոնկրետ ապացույցի վերաբերյալ։
Իսկ արդյոք քննիչը ազատ է ներքին համոզմամբ գնահատելու և որոշելու, թե որ ապացույցը պետք է ընդգրկվի գործում։ Արդյոք Նիկոլ Փաշինյանի ելույթը հատվածաբար արձանագրելով բազմակողմանի լրիվ և օբյեկտիվ քննություն է իրականացվում։ Փաստաբան Լուսինե Սահակյանի պարզաբանմամբ օրենքով զննվող նյութի, այս դեպքում տեսած սկավառակի վերաբերյալ արձանագրությունը պետք է կազմվի ամբողջությամբ, այսինքն
այն ամենը, ինչ որ կա սկավառակի վրա, պետք է արտացոլվի զննման արձանագրության մեջ։ Եվ քննիչը իրավունք չունի իր ներքին համոզմամբ որոշելու, թե քրեական գործի համար կոնկրետ այդ սկավառակում տեղ գտած իրադարձություններից կամ ելույթներից որն է կարևոր կամ որը կարևոր չէ։ Հետագայում արդեն, երբ որ այդ ապացույցները կգնահատվեն դատարանի կողմից, ապա դատարանը ինքը կգտնի, թե որը կարևոր էր, որը ոչ։
Մեղադրող կողմը բնականաբար դեմ էր պաշտպանական կողմի միջնորդություններին։ Դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը լուծումը հետաձգեց։ Միջնորդությունների լուծում կտրվի վերջում, երբ վճիռ կայացնելու նպատակով խորհրդակցական սենյակում ներկայացված փաստերն ու հիմնավորումները ստուգվեն, համադրվեն ու գնահատվեն, թե այդ ապացույցները կարող են օգտագործվել, թե ոչ։ Կարինե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր ավարտվեց հետ մարտի 1-ին ամենաաղմուկալի դատավարություններից մեկը։ Կենտրոն նոր քարաշահայինքների ընդհանուր իրավասության դատարանը հրապարակեց Մատենադարանի նախկին փոխտնօրեն Լևոն Տեր-Պետրոսյանի աջակից Արշակ Բանուչյանի դատավճիռը։ Բանուչյանին դատարանը մեղավոր ճանաչեց տնտեսական չարաշահումների մեջ, ու թեև Մատենադարանի նախկին փոխտնօրենի նկատմամբ համաներում կիրառվեց, պաշտպանական կողմը խոստանում է բողոքարկել վճիռը։ Թաթևիկ Լազարյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Առաջադրված մեղադրանքի երկու դրվակներով էլ Մատենադարանի նախկին փոխտնօրեն, Մատենադարանի բարեկամներ հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Արշակ Բանուչյանն այսօր մեղավոր ճանաչվեց։ Դատարանը վճռեց խոշոր չափով յուրացման կամ վատման դրվագով Բանուչյանին դատապարտել 2 տարվա ազատազրկման, իսկ հարկերը վճարելուց չարամտորեն խուսափելու դրվագով պատժաչափը սահմանել 1 տարի ազատազրկումը, այսինքն վերջնական պատժաչափը դատարանը վճռեց 3 տարի ազատազրկումն է։ Հիշեցնենք, որ դատախազը 4.5 տարի էր պահանջել, այս հոդվածներով նախատեսված առավելագույն պատիժը 6 տարվա ազատազրկումն է, իսկ համաներում Բանուչյանին առաջադրված հոդվածների դեպքում կարող է կիրառվել, երբ պատժաչափը մինչև 3 տարի է սահմանվում։ Ուստի այս դեպքում համաներում հայտարարելու մասին ազգային ժողովի որոշումը կիրառվեց և Բանուչյանը ազատվեց պատիժը կրելուց։ Մատենադարանի նախկին փոխտնօրեն է, սակայն ասում է, որ վճիռը բողոքարկելու է արդարացման հասնելու նպատակով։
Ինչպես պետք է վերաբերվեմ արդարադատ դատարանը, պիտի ինձ արդարացնի, որովհետև մեղք չկա գործված, բազմիցս նշվել է եւ ապացուցվել է։ Վստահաբար պիտի շարունակեմ վերաքննիչ, վճռաբեկ դատարանով եւ այլն, որովհետև հանցանք չգործած պատիժ կիրառել, հետո համաներին կիրառել, ոչ կարող եմ ես արդարացի վճիռ համարել։
Բանուչյանն ասում է, եթե անհրաժեշտ լինի, մինչեւ եվրոպական դատարան էլ կհասնի։
Ես տերևութին նաև եվրոպական դատարան պիտի գնա, թե եվ ես կուզեի, որ իմ հայրենիքում արդարադատությունը իրականանար և Եվրոպա չհասնել գործը։ Որ Հայաստանում արդարադատությունը երբևէ գիշքի, կթակավորի, որ օրինականությունը և սահմանադրական կարգը կվերականգնի, դրանում կասկած չունեմ, հակառակ դեպքում իմաստ չունի ապրել։ Խնդիրը կոնկրետ միայն ես չեմ։ Խնդիրը հետևյալն է, որ արդարադատությունը կայանա Հայաստանում։ Եթե ես տեղի տամ, զիջեմ, ուրեմն ինչ-որտեղ ես նահանջում եմ իմ սկզբունքներից։ Նշանակում է, որ ես այս չափի մեջ արդարադատությունը ընդունեցի, մնացածը ոչինչ։ Հա, այնպես չի կարող լինել։ Կամ լինում է արդարադատություն, կամ չի լինում։ Մարդ կամ լինում է ազնիվ, կամ չի լինում։
Դատարանն այսօր վճռեց նաև Արշակ Մանուչյանից Հոգուտ Մատենադարանի բարեկամներ բարեգործական հիմնադրամի բռնագանձել շուրջ 2,335,000 դրամ։ Դա այն գումարն է, որ փոխանցվել է հիմնադրամին Մատենադարանի 1,600-ամյա հոբելյանին և հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նիստի լուսաբանմանը նվիրված բացառիկ հանդեսը հրատարակելու համար, և որը ըստ մեղադրանքի Մանուչյանը վատնել է։ Արշակ Մանուչյանն ասում է, ամսագիրը չի հրատարակվել այն պատճառով, որ հոգաբարձուների խորհրդի նիստը դեռ չի կայացել։ Իրենք չեն հրաժարվել ամսագիրը տպագրելուց, երբ որ հոգաբարձուների խորհրդի նիստը կայանը, հանդեսը լույս կտեսնի։
Հիմնադրամը պիտի ինձնից բռնագանձի, ըստ էության բռնագանձելուց հետո խնդիրը մնում է հոգաբարձուների խորհրդի նիստը հավիրելը և ամսագիրը տպագրելը, այսինքն այն գումարը նորից պետք է փոխանցի, որպեսզի ամսագիրը տպագրվի։ Անհետ քչի վեր, այդ իմաստով ասի, որ գումարը յետ վերադարձնել հիմնադրամին, հետո նորից այդ ամսագիրը տպագրել նույն գումարը փոխանցելով մեկ ուրիշին կամ չգիտեմ։
Արշակ Բանոչյանի շահերի պաշտպան Տիգրան Աթանասյանն էլ հավելում է.
Հիմնադրամը իր դիրքորոշում բազմից ասել է, որ հանցագործության հետքերը այստեղ չի գտնվում։
Մեղադրանքի մյուս դրվագով Արշակ Բանոչյանին հարկերից խուսափելը կազմակերպելու մեջ մեղադրանք ներկայացնելուց բացի, պետեկամուտների կոմիտեն նաև չվճարված հարկերը բռնագանձելու պահանջով հայց էր ներկայացրել, որը դատավորն այսօր թողեց առանց քննության։ Այդ հայցը արդեն քննվում է վարչական դատարանում։ Հարկային մարմինները հաշվել են, որ Բանոչյանի հիմնադրած մագաղաթ հրատարակչությունը պետությանը 10 միլիոն դրամից ավելի պարտք ունի։ Բանոչյանի շահերի պաշտպան Տիգրան Աթանասյան.
Հարկային մասով մնացել է վարչական դատարանին, այստեղ դատարանը չքննեց այդ հարցը, հիմա դատակնության փուլում է։ Ուղղակի պարզեցված հարկ վճարողին դրել են եւ 2 տարի հաշվարկել են ընդհանուր հարկման դաշտում, դա յուրականչուրին էլ եթե դնեն անորմալ հարկային պարտավորություններ կառաջանան։
Սա Արշակ Բանոչյանի դեմ հարուցված երկրորդ քրեական գործն է։ Նախորդը հարուցվել էր 2008-ի մարտի 1-ի իրադարձություններից հետո։ Բանոչյանը կալանավորվել էր զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու եւ նախագահի թեկնածու Լևոն Տեր-Պետրոսյանի օգտին ընտրակաշարք բաժանելու մեղադրանքներով։ 4 ամիս կալանքից հետո ապացույցների բացակայության պատճառով այդ քրեական գործը կարճվեց, որից հետո առաջադրվեց արդեն նոր մեղադրանք՝ վատնում կատարելու եւ հարկերից խուսափելու հոդվածներով։ Իր դեմ հարուցված այս քրեական գործերը Արշակ Բանոչյանը քաղաքական հետապնդում է համարում։
Գուցե պատճառներից մեկը այն է, որ պատժում են քեզ քո քաղաքական հայացքների համար։ Ահաբեկում են այն մտավորականներին, որոնք ընդդիմադիր հայացքներ ունեն կամ հայազգային կոնգրեսի հետ են։ Մեկ տարի շարունակ ձեկձեկել է ստերևույթին նաև ինձ կաշկանդելու իմ գործողությունների մեջ, իմ խոսքի մեջ եւ այլն, այսպիսի նպատակի հետ ապնդել։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանյան միանգամից մի քանի պարբերականներ այսօր տեղեկացրել են, որ երեկոյան խորհրդարանում 2010 թվականի բյուջեի հաստատումից անմիջապես հետո ընթարում է տեղի ունեցել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը ներկայացնող առողջապահության նախարար Հարություն Կուշկյանի և ազգային ժողովի հանրապետական փոխնախագահ Սամվել Նիկոյանի միջև։ Իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանն է փորձել պարզել, որն է եղել կոալիցիոն գործընկերների բախման պատճառը։
Բյուջեի հաստատման ընթացքում Հայաստանի Հանրապետական ու Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունները որևէ տարաձայնություններ չեն ունեցել, իսկ երեք ազգային ժողովում առողջապահության նախարար ԲՀԿ-ական Հարություն Քուշկյանի և խորհրդարանի նախագահի տեղակալ Հանրապետական Սամվել Նիկոյանի միջև ծագած սուր վիճաբանությունը ընդամենը աշխատանքային բանավեճ էր։ Այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում այսպիսի տեսակետ հայտնեցին պատգամավորներ Գագիկ Մինասյանն ու Նաիրա Զոհրաբյանը, ասան որ ողջ օրվա ընթացքում առողջապահության նախարարի և ազգային ժողովի նախագահի տեղակալի հետ այդպես էլ չհաջողվեց կապնվել, ուստի խնդրեցինք նրանց կուսակիցներին մեկնաբանել միջադեպը։ Լսենք Նաիրա Զոհրաբյանին, ով ըստ որոշ տեղեկությունների կանխել է Քուշկյանի ու Նիկոյանի միջև ծեծ կրտուքը։
Դա այսպես ասեմ, հա, բանավեճ էր, որը ցավոք սրտի մի քիչ ավելի բարձր, հա, նոտաներով մի քիչ ավելի այդ որակի բանավեճ ստացվեց, բայց այստեղ ինչ-ինչ քաղաքական ենթատեքստեր փնտրել եւ այսօր մամուլում ինչ որ հրապարակումներ եղան, որ տպավորություն էր, թե այդտեղ ինչ որ պատերազմական գործողություններ են տեղի ունեցել, ուղղակի անընդունելի է ինձ համար, վստահ եմ, որ միջադեպը հարթված է։
Հանրապետական խորհրդարանի ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ նախագահ Գագիկ Մինասյանը նույնպես չհամաձայնվեց այն մտքի հետ, թե երեկվա միջադեպը խոսում է ՀՀԿ ԲՀԿ հակասությունների մասին, ինչի վերաբերյալ իդեպ հատկապես շատ են խոսում վերջերս։
Ես կարող եմ ասել միայն նրա մասին, ինչին ես եմ ականատես եղել, ես տեսել եմ պարոն նախագահի տեղակալի ելույթը, պետությունից ընդդալություն չեմ եղել, և դա սովորական ելույթ էր, որը նվիրված էր ոլորտներից մեկին, իդեպ ինքը բավականին դրվատանքով խոսեց պարոն Քուշտանի կողմից ղեկավարած ոլորտում իրականացած բարեփոխումների վերաբերյալ, և ցանկություն հայտնեց, որպեսզի այդ բարեփոխումները էլ ավելի խորանան։ Սա է ընդամենը եղել։
Ազգային ժողովի երեկվա բյուջետային քննարկումների մյուս աղմկահարույց կողմը հոյդա և ժառանգություն խմբակցությունների ներկայացուցիչների հայտարարություններն էին, թե գալիք տարվա պետ բյուջեում կառավարությունը չներառեց իրենց առաջարկությունները քաղաքական պատճառներով։ Հիշեցնենք, արձագանքելով ֆինանսների նախարար Տիգրան Դավթյանի հայտնի հայտարարությանը, սուրեր հատկապես հոյդա բյուրոյի անդամ Վահան Օվանիսյանի գնահատականը։
Նման թշնամական վերաբերմունք երբևէ հայկական որևէ կառավարության կողմից չի դրսևորվել։
Գագիկ Մինասյանին հարցրեցինք, արդյոք իշխող քաղաքական ուժը, որին ընդամենը վերջերս անդամակցեցին վարչապետն ու կառավարության ֆինանսատնտեսական թևի ներկայացուցիչները, իրոք այն կարծիքին է, որ քանզի խորհրդարանական ընդդիմությունը դեմ է պետ բյուջեի նախագծին, ուստի անիմաստ է այդ նախագծում ներառել ընդդիմադիր պատգամավորների առաջարկությունները։
Իհարկե ոչ, ուղղակի ավելի կարող եմ ասել, այդպիսի բան ունել չի կարող։ Մի բան ձեզ կարող եմ առաջարկել, եթե դուք վերցնեք մեր ամփոփաթերթիկը, այնտեղ 500-ից ավելի առաջարկություններ կան։ Եվ համատեք առաջարկությունների քանակը ընդդիմադիր և ոչ ընդդիմադիր պատգամավորների կողմից ներկայացված, և այլների քանակը, որոնք ուղղված են ընդդիմադիրների առաջարկներին և ոչ ընդդիմադիրների առաջարկներին, կտեսնեք, որ մեծ տարբերություն չկա։
Միևնույն է, ժառանգությանն ու հոյդային կարծես թե հիմնավոր չեն թվում ոչ ֆինանսների նախարարի հայտարարությանը հաջորդած վարչապետի խոսքը, ոչ էլ Գագիկ Մինասյանի մեկնաբանությունը։ Լսենք Լարիսա Ալավերդյանին։
Դա բոլշևիկյան որոշում է, այո։ Ընդ որում, ես չեմ կարծում, որ դա Տիգրան Դավթյանն է այդ որոշումը ընդունել։ Նպատակը հետևյալն է. Մենք գնալով ու գնալով կրկնում ենք, դառնում ենք ավելի նման տոտալիտար, մինի տոտալիտար, իսկ մինի տոտալիտարիզմից ավելի խորշերի և ծիծաղելի վիճակ դժվար է պատկերացնել։ Ահա շուտով լինելու է ընտրություն, և ինչքան մենք ավելի շատ լավ բաներ անենք ժողովրդին, այդքան շատ մեզ կդիմեն, մեզնով կլինի։
Սա էլ հոյդա անդամ պատգամավոր Արան Նրանյանի կարծիքն է։
Պարզապես կառավարություն ցույց տվեց, թե ինչպես է տնօրինում այն պետական բյուջեն, որը պատկանում է իրականում բոլորին։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Այս շաբաթ հասկզբին ինտերնետում մի տեսանյութ հայտնվեց, որում պատկերված են հայտնի դերասան Հրանտ Թոխացյանն ու մարմնամարզիկ օլիմպիական չեմպիոն Ալբերտ Ազարյանը։ Տեսանյութում նրանց 2008-ի նախագահական ընտրություններից առաջ ի պաշտպանություն Սերժ Սարգսյանի հնչեցրած քարոշական ելույթների այսպես կոչված չհաջողված դուբլերն են։ Դրանցում հայտնի դերասանն ու մարզիկը հայհոյում են Սերժ Սարգսյանին և այն ժամանակվա Երևանի քաղաքապետ Երվանդ Զախարյանին։ Հովհանես Շողեկյանն է լսել Ալբերտ Ազարյանի պարզաբանումները։
Ես նայեց ինտերնետով, ես ելույթ եմ ունենում, անտեղ ասում եմ, որ մեր նախագահ ընտրվում է Սերժ Սարգսյանը, եթե Սերժ Սարգսյանը դառնա մեր պրեզիդենտը, մեր դրությունը շատ կլավանա։ Որտեղ ինչ որ մեկը գլուխս թափեմ տալ չգիտեմ էդի։ Ախի ոնց կարող է այստեղ զբանանեմ, ախի դա հնարավոր բան չի։ Եթե ես գովում եմ, ասում եմ, եւ իմ ցանկությունն է իրոք, որ ես որ ասում եմ, բայց ինչի՞ պիտի ես ինչ որ այդտեղ տենց ինչ որ հիմար բան արվի, որը որ կցել են այդտեղ։ Եթե ես դա ասել եմ, ուրեմն պետք է ասի 2 տարի առաջ, ցույցային 2 տարի առաջ։
Ալբերտ Ազարյանը գտնում է, որ տեսագրությունը համացանցում տեղադրելով ինչ որ մեկը նախանձով լծված ցանկանում է վարկաբեկել իրեն։
Ազնության եմ ասում, ես այնքան պատ վիճակի մեջ եմ հիմա, անգամ Ամերիկայից են ինձ զանգահարում, ասում այդ մասին, բայց ես արմանում եմ, ախր ինչի պետք է ես ինչ որ վարկաբեկեմ մեր ղեկավարին։ Դա հիմարությունը, դրան պետք է գտնեն այնպիսի բան, որ այդ դուժը նախզգալու այդպես բան չի կարելի անել։
Օլիմպիական չեմպիոնն ասում է, թե չի հիշում, ով է զանգահարել իրեն և որտեղ է իրականացվել հոլովակի նկարահանումը։
Կադրի մեր խոսելու ժամանակ մենակ ես եմ եղել ընդեղ կաղնած, չէ որ նկարում է, նախոսած ունում է, ես նրանց մոտ ոնց կարող եմ այդ տեսակ հայհոյանք տամ այդ ժամանակ, մոնտաժված 100%։ Չէ, ես ասել եմ, որ այդ հարցով զբաղում են, հիմա չգիտեմ այդ որ կանալնա, որ ինչ-որ գտնում են, թե ոնց են բերում տալիս, հանձնում, բանանում են, դրանով զբաղում եմ արդիկ։
Համացանցում Հոլովակի հայտնվելուց հետո ձեզ նախագահականից չեն անհանգստացրել, հարցեցի Ազարյանին։
Չէ, ոչ մի բան, ոչ մեկը բան չի արա, տեսեք, մանի Ռոբերտ Քոչարյանը մեր իմ դպրոցի համար համ վերանորոգեցին, համ գործիքները բերեցին, Սերժին, ես էլ դեռ չեմ ասել, որտեղ այդ գործիքները ես ունեմ, Սարգսյանին կարող եմ ասել, ասեմ, որ այսիշ բան ինձ պետքա, նա վրասկան է, հարցը այդ գնուցի, բայց չեմ ասել, որովհետև հլա ժամանակ կա այդ հարցերի կապակցությունը։
Լրագրողներից մեկը հետաքրքրվեց, թե արդյոք սոցիալական վիճակն է պարտադրել սպորտսմենին նկարահանվել թեկնածուի նախընտրական հոլովակում։
Եթե այդպես լիներ, ես ամբողջ օրը պետք է Գագիկ Սարոյանի կողքին կանգնածեի։
Այդ դեպքում ինչով կբացատրեք, որ արվեստի, մշակույթի և սպորտի գործիչները պարբերաբար օգտագործվում են այս կամ այն քաղաքական ուժի կողմից տարբեր հոլովակներում ու նախընտրական գովազդներում, հարցին Ազարյանը պատասխանեց։
Դա ճիշտ չի, իհարկե, ես գիտեք ինչ, օրինակ, այսքան տարվա ես մարզիկ եմ, ոչ մի անգամ քաղաքական հարցերով չեմ զբաղվել, և իմ աշխատողներին ես թույլ չեմ տալիս, որ զբաղվեն։ Հարց կնի, որ պատասխանելու պատասխանում եմ, բայց կանգնել, ինչ որ քննադատել կամ ինչ որ որևէ բան ասել, կարող ասեմ, փոխված նախագաները ինչ որ մի բան ասեն, բայց սպորտսմենները դες բան չունեն ընդհանրապես։
Մարզիկը դեռ չի որոշել տեղի ունեցածի առնչությամբ դիմելու է դատարան, թե ոչ։ Տեղի ունեցածի շուրջ զրուցեցինք հանրապետական կուսակցության մամուլի խոսնակ պատգամավոր Էդուարդ Շարմազանովի հետ։
Այսօր արդեն Ալբերտ Ազյանը հարցազրույց է տվել, և մարդը հստակ ասել է, որ դա սադրանք է, ինքը նման բան չի ասել, և ես ոչ մի հիմք չունեմ չվստահեմ Ալբերտ Ազյանին։ Իսկ այն մարդիկ, ովքեր որ նմանատիպ բաներ են իրականացնում, տեղարչա գործունեությամբ են զբաղվում, անօգուտ գործ է, և չեմ հասկանում ինչի համար նման բան։ Այսինքն պարզ է, մարդկանց վարկաբեկելու համար, բայց կարծում եմ դատապարտված են ցանկացած նմանատիպ փորձեր։
Ում վարկաբեկելու, նախագահին թե Ազարյանին ըստ դեպքում։
Կարծում եմ ավելի շատ պարոն Ազարյանին, որը որ հարգարժան մարդ ենք նման բան, իբրտե ինքը նման բանի ասել, ինքը դեռ բան չի ասել, այս մեկնաբանելու խնդիր չկա, էլ ինչ է մեկնաբանես։
Իսկ հետամուտ լինելու եք պարզելու։
Հետամուտ լինելու համար կան համապատասխան մարմիններ, ինչ ենք հետամուտ լինելու, եթե մարդը ասել նման բան չի եղել։ Իսկ Հայաստանի Հանրապետությունում հետամուտ լինելու համար կա օրենսդրություն, կա իրավապահ համակարգ, եթե միտեղ որևէ մեկը օրենք է խախտել, ապա բնականաբար այդ մարդը պետք է պատժվի, անկախնալից ով է ում բարեկամն է։
Մամուլում շրջանառվող լուրերի համաձայն նախագահ Սերժ Սարգսյանի նախընտրական հոլովակները նկարահանել է Proxy PR գործակալություն սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը, որի տնօրենը Երևանի քաղաքապետարանի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Աշոտ Առաքելյանն է։ Առաքելյանը մեզ զրույցում հրաժարվեց մեկնաբանություններից։ Հիշեցնեմ, որ համացանցում հայտնված նույն հոլովակում դերասան Հրանտ Թոխացյանը հայոհյում է Երևանի նախկին քաղաքապետ, այսօր արդեն կառավարության նախընտեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահ Երվան Զախարյանին։ Երբ զանգահարեցինք Թոխատյանին, նա նախ խնդրեց զանգահարել ավելի ուշ, ասելով, որ փորձի է, ապա ասաց, որ իրանունից ոչինչ չասենք, քանի որ ինքը ցանկության դեպքում կասի, ինչ որ պետք է։ Հովհանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում այլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Աղասի Ենոքյանը։
Հայկական ժամանակը խմբագրականում գրում է. Ոնց էլ պտտում, ֆռացնում, ծռում ենք, Լեռնային Ղարաբաղի հարցը հայտնվել է հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման բանալու դերում։ Եվ Էրդողանի ամերիկյան այցի ամենատխուր արդյունքն այն էր, որ նա հայտարարեց, թե Լեռնային Ղարաբաղի հարցի կարգավորման ինչ որ ժամկետներ գոյություն ունեն, ողջամիտ ժամկետներ։ Ուշագրավն այն է, որ եթե մինչև օրս որևէ մեկը որևէ ժամկետի մասին խոսում էր, ապա միայն հայ-թուրքական սահմանի բազման ժամկետների, ողջամիտ ժամկետների մասին։ Հիմա փաստորեն խոսքը գնում է Լեռնային Ղարաբաղի հարցի կարգավորման ողջամիտ ժամկետների մասին, որից հետո արդեն կսպառվի հայ-թուրքական սահմանի բացման ողջամիտ ժամկետը։ Իսկ մինչ այդ փաստորեն հայ-թուրքական սահմանի բացման ողջամիտ ժամկետը կասեցվել է, այլապես Էրդողանը, հատկապես Օբամայի հետ հանդիպումից հետո, նման ինքնավստահ հայտարարություններ չեր անի։ Պրոբլեմն այն է, որ մեր իշխանությունները այլևս կորցրել են վերահսկողությունը պրոցեսի նկատմամբ, և նրանք հերքում են բաներ, որոնց մասին տեղեկանում են մամուլից, խոսում են հարցերի մասին, որոնց լուծումը վաղուց դուրս է եկել իրենց հասանելիության ոլորտից։ Հայոց աշխարհը այլ մեկնաբանություն ունի նույն զարգացումներին։ Թերթը գրում է. Կարելի ասել, Հայաստանը դեղին քարտ ցույց տվեց, երբ վերջին բանավոր զգուշացումն արեց Թուրքիային, որի բարձրաստիճան ներկայացուցիչ Էրդողանը երկու հարևան պետությունների միջև դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելու գործընթացում համառորեն խաղում է առանց կանոնների։ Եթե Թուրքիան չվերանայի իր նախապայմանային մոտեցումները և շարունակի Բաքվի առոգանությամբ նույն հռետորաբանությունը, ապա Ա. Կտապալի Հայաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու գործընթացը, կրելով դրա ողջ պատասխանատվությունը. Բ. Հայաստանը նույնպես կառաջադրի իր շատ ավելի հիմնավոր, իդեպ ոչ թե երրորդ երկրի հետ հարաբերություններով պայմանավորված, այլ ընդ Թուրքիային առնչվող նախապայմանները, որոնք մեկը երկուսը չեն, և որոնցից առաջինը անշուշտ հայոց ցեղասպանության ճանաչումն է։ Գ. Նախապայմաններից բացի, Հայաստանն իր դիվանագիտական զինանոցում ունի ոչ պակաս ազդեցիկ հակակայլեր, որոնց շարքում արցանագրությունները չեղյալ հայտարարելը, ընդամենը թեթև կսմիթ կարելի հայտարարել, քանզի Դ. Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների հաստատման գործընթացով էապես մեծացել է հայկական սփյուռքի ակտիվությունը, զուգահեռ նկատելիորեն ավելացել է միջազգային հանրության ուշադրությունը հայկական հարցին, ինչը նշանակում է, որ հայոց ցեղասպանության համընդհանուր ճանաչման և դատապարտման համար շատ ավելի բարենպաստ նախադրյալներ են ստեղծվել։ Լրագիր ԵՄ-ը վերլուծում է ԱԺՄ երեկվա ընթարումը հանրապետականների և Բարգավաճ Հայաստանի միջև։ Ինչպես ցույց է տվել Սերժ Սարգսյանի քաղաքական գործունեությունը, նա խաղադրույքը կատարում է ամբողջի վրա, համենայն դեպս գոնե մինչև հիմա։ 2007 թվականին Սերժ Սարգսյանը բացարձակ մեծամասնություն վերցրեց խորհրդարանում, 2008 թվականին նա գնաց նախագահի միափուլ ընտրության։ Ճիշտ է, այդ ընտրություններից հետո նա իշխանությունը կիսեց մի քանի կուսակցության միջև, բայց դա ներկայացրեց որպես ոչ թե քաղաքական անհրաժեշտություն, այլ հանրապետական կուսակցության մեծահոգություն։ Իսկ 2009-ի քաղաքապետի ընտրությանը Սերժ Սարգսյանը տոնելով հերթական բացարձակ հաղթանակը, այն արդեն որևէ մեկի հետ չկիսեց։ Բնական է, որ այդ իրողությունից ամենից շատ պետք է լարվեր Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, քանի որ նա իշխանության մեջ երկրորդն է, իսկ նրա առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը բավական երկար ժամանակ առաջինն էր հայաստանցի կապիտալիստների շրջանում, քանի որ բոլորին էլ հայտնի էր թե նա անյութական հնարավորությունների, թե առաջին հերթին Ռոբերտ Քոչարյանի հետ անձնական մտերմության մասին։ Բայց Ռոբերտ Քոչարյանը այլևս նախագահ չէ, իսկ Սերժ Սարգսյանը անձնապես ավելի մտերիմ մարդիկ ունի, որոնց շատ ավելի կվստահի։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց ԱՍՀ Ենոքյանը։ Շիրակի մարզի ողջի գյուղում բավական տարօրինակ իրավիճակ է ստեղծվել, գյուղը մնացել է առանց դպրոցի տնօրենի, պատճառն էլ անցած տարի կայացած գյուղապետի ընտրություններն են, թեև ընտրություններից շատ ժամանակ է անցել, միևնույն է, համագյուղացիները միմյանց ընկալում են բացառապես նախորդ ընտրություններում բռնած դիրքի համատեքստում, որպես այս կամ այն արդեն նախկին թեկնածուի աջակից։ Նման իրավիճակն իմ գործընկեր Սաթեն Իկվանցյանի խոսքով ազդում է գյուղի ամենօրյա կյանքի վրա։
Ողջի գյուղում վերջին տարիներին վեճն ու կռիվն ապակաս է, այն ավելի թեժ դարձավ գյուղապետի ընտրություններից հետո։ Թեև մեկ տարուց ավելի է անցել, բայց առ այսօր գյուղը երկու բանակի է բաժանված։ Մի մասը գործող գյուղապետ Սարգիս Ավակյանին է պաշտպանում, ով 18 տարի է ղեկավարում է համայնքը, մյուսը գյուղապետի նախկին թեկնածու Վարդան Պետրոսյանին։ Երկու կողմերն էլ մեկ-մեկու ընտրակեղծիքների մեջ են մեղադրում։ Հիմա գյուղապետի աթոռից կռիվը գյուղի միջնակարգ դպրոցի տնօրենի պաշտոնի շուրջ է։ Բանն այն է, որ մի քանի անգամ հետաձգվելուց հետո սեպտեմբերի 3-ին կայացել է դպրոցի տնօրենի թափուր պաշտոնի համար հայտարարված մրցույթը, և առաջադրված միակ թեկնածուն դպրոցի նախկին տնօրեն Գոհար Աբրահամյանը ճանաչվում է հաղթող, սակայն առ այսօր նա տնօրենի պաշտոնը չի զբաղեցնում։ Շիրակի մարզպետ Լիդանանյանը հրաժարվում է վերջինիս հետ աշխատանքային պայմանագիր կնքել։ Գոհար Աբրահամյանը խնդիրը անձնավորում է, քանի որ ինքը գյուղապետի նախկին թեկնածու Վարդան Պետրոսյանի կինն է։
Մրցույթը եղել է, ես ընտրվել եմ, անցել եմ, նախարարության թերական եզրակացությունը կա, որի հիման վրա մարզպետը հիմք ընդունելով պետք է աշխատանքային պայմանագիր կնքի։ Էլ ինչ փաստաթուղթ է պետք մարզպետին, որ ինքը չունի։ Անձնական, սուբյեկտիվ պատճառներ։ Ես եմ մարզպետը, ուզենամ կկնկեմ, ուզենամ չեմ կնկել, բայց այստեղ մարդու աշխատանքի հարցն է, չէ՞։ Փաստորեն մարզպետը հարգատիր պարապմունքի մեջ է պահում, ինձ արդեն 4-րդ ամիսն է, զրկում է ինձ աշխատելու իրավունքից, հաղթվում են իմ իրավունքները։
Պարզվում է, մինչև մրցույթը օգոստոսի 15-ին ուժի մեջ է մտնում հանրակրթության մասին նոր օրենքը, և մինչ նոր կարգի հաստատումը դպրոցներում տնօրենների թափուր տեղերի համար մրցույթներ չեն կայանալու։ Ու հենց այս օրենքն էլ մատնացույց անելով, մարզպետը չի պատրաստվում Գոհար Աբրահամյանի հետ կնքել աշխատանքային պայմանագիր։ Խնդիրը պարզաբանում է կրթության վարչության կրթության բաժնի պետ Վարդան Ասլանյանը։
Այդ մրցույթը կազմակ
արգելվել է հանրակրության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի դրույթներին հակառակ։ Հանրակրության մասին օրենքը ուժի մեջ է մտել 2009 թվականի օգոստոսի 15-ին։ Օրենքի 12-րդ հոդվածի առաջին կետով սահմանված է, որ Հայաստանի Հանրապետության պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների տնօրենների ընտրությունը կատարվում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից սահմանված կարգով։ Իսկ մրցույթի անցկացման օրը դեռևս նման կարգ հաստատված չէր։ Եվ մենք գտնում ենք, որ մրցույթը պետք է կասեցվեր և մրցույթը չպետք է անցկացվեր։
Բայց այնուամենայնիվ կայացել է մրցույթը, այս դեպքում։
Եթե օրենքի հետ հակասող գործընթաց է իրականացվել, դրա համար, եթե մարզպետի հիմա պայմանագիր կնքի այդ մրցույթի արդյունքներից դուրս գալով, ապա օրենքին հակասող քայլ կատարած կլինի։
Գոհար Աբրահամյան։
Հանրակրթության մասին օրենքը դա անհիմն պատճառաբանություն է։ Հիմա է գործում հանրակրթության մասին օրենքը, ոչ թե հունիս ամսից։ Նախապես հայտարարված մրցույթների վրա դա ազդեցություն ունենալ չի կարող, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքի 12-րդ հոդվածը հստակ մեզ ասում է, որ օրենքը հետադարձ ուժ չունի։ Եթե իրավունք չլիներ, նախարարը հրաման չէր տա եւ իր փորձագետին չէր ուղարկի։
Վարդան Ասլանյան։
Օրենքը ունի անցումնային դրույթներ, հոդված 38։ Եթե նման խնդիր կար, այդ խնդիրը պետք է արտահայտվեր անցումնային դրույթներում։ Ավելին, անցումնային դրույթներում կա կետ, թե օրենքը որ ժամկետներում ընտրված տնօրենների վրա չի տարածվում։ Բայց այս մասին, որ մրցույթը արդեն հայտարարված է մինչև օրենքի ուժի մեջ մտնելը, օրենքում նման կետ չկա, նման դրույթ սահմանված չի։
Այս պատմությունը բավականին մեծ հնչեղություն է ստացել։ Ազգային ժողովի ամբիոնից այս քարորիայում Անահիտ Բախշյանը խնդիրը բարձրաձայնեց։ Նաև կրթության ու գիտության նախարարությունն է խնդրի շուրջ պարզաբանում ներկայացրել։ Մասնավորապես փոխնախարար Մանուկ Մկրտչյանը նշել է, որ ողջի դպրոցում մրցույթը հայտարարվել է ըստ հին օրենքի, նոր օրենքը նրանց վրա չի տարածվում։ Կրթության նախարարությունը գտնում է, որ մրցույթը օրինական է անցկացվել, եւ այդ մասին նաեւ Գոհար Աբրահամյանին է իրազեկվելի պատասխան տարբեր հարցումների։ Կրթության ու գիտության նախարարության այս պարզաբանումը մարզպետարանն այսպես է մեկնաբանում։
Փորձակետը գտնում է, որ օրինական է անցկացվել, բայց մենք նրա կարծիքը չենք կիսում։
Վարդան Ասլանյանը նշեց, որ եթե Գոհար Աբրահամյանը գտնում է, որ իր իրավունքները մարզպետը ոտնահարում է, կարող է դիմել դատարան։ Սակայն վերջինս առայժմ չի շտապում դատարան դիմել, սպասում է, բայց լռել չի պատրաստվում։
Լռել չեմ պատրաստվում, որովհետև ես գիտեմ, որ ես օրինական եմ անցել։
Նշեմ, որ ողջին այս հարցում ևս երկու բանակի է բաժանվել։ Գոհար Աբրահամյանի հակառակորդները դիմում բողոքներ են ուղարկում, իսկ սատարողները հարցումներ, թե ինչու վերջինս տնորեն չի նշանակվում։ Սաթենիկ Վանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Վլադիմիր Ժիրինովսկին ռուսական իշխանություններին գոչ է արել ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը։ Աբխազիայում վաղը նախագահական ընտրություններ են ընտրելու իրավունք ունեցող ավելի քան 30,000 աբխազահայրը, ըստ ամենայնիկ պաշտպանեն գործող նախագահ Սերգեյ Բագապշի թեկնածությունը։ Վրաստանի իշխանություններն էլ որոշել են 1,000 հոգանոց զորախումբ ուղարկել Աֆղանստան։ Մոլորակ հանդեսը կներկայացնեն Հասմիկ Սմբատյանը, Ազա Բաբայանը, Հրայր Թամրազյանն ու Հրաչ Մելքունյանը։
Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման ու Ղարաբաղի հարցի շուրջ վերջին օրերին սրընթաց հայտարարություններ են հնչում Վաշինգտոնից ԱՄՆ նախագահի և Թուրքիայի վարչապետի հանդիպումից հետո Ռեջեփ Էրդողանը խոսեց նախապայմանների մասին, պարզասելով, որ արձանագրությունները վավերացնելու համար հիմա արդեն պայմաններ են անհրաժեշտ և դա Լեռնային Ղարաբաղի հարցում առաջընթացի հասնելն է։ Սրան հաջորդեց Հայաստանի նախագահի հայտարարությունը, Սերժ Սարգսյանը ըստ էության սպառնում է չեղյալ համարել այդ արձանագրությունները։ Դրան հաջորդեց Հիլարի Քլինթոնի հեռախոսազանգը Սերժ Սարգսյանին, որտեղ ԱՄՆ պետքարտուղարը հավաստիացնում է, որ դրանք առանձին գործընթացներ են։ Փարիզում Ֆրանսիայի նախագահը Նիկոլա Սարկոզին Իլհամ Ալիևին է հանդիպել և Ադրբեջանին և Հայաստանին կոչ է արել արագացնել հիմնարար սկզբունքների համաձայնեցումը։ Ռուսաստանի նախագահը հայտարարեց, թե ողջունում են հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչն էլ ասաց, թե մշակ հստակվել է Մադրիդյան սկզբունքների նոր տարբերակ, որը մոտ ժամանակներս կներկայացվի կողմերին, համանախագահները Բաքվում են, եւ այս ամենը հաշված օրերի ընդամենը մեկ շաբաթվա ընթացքում, հիմա մեզ է միացել Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը, Ազա, խնդրում եմ ներկայացնես Ռուսաստանի վերջին հայտարարությունները, դրանց արձագանքները, մեկնաբանությունները։
Հրաչ, հայ-թուրքական հարաբերությունների հնարավոր կարգավորումը, Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ ընթացող բանակցությունները, բոլոր այս հարցերը այսօր ռուսաստանցի փորձագետների ուշադրության կենտրոնում են, եւ այս թեմայով գրեթե ամեն օր նոր հայտարարություններ են հնչում Մոսկվայում եւ նոր վերլուծություններ են արվում այս կամ այն ռուսական թերթերի էջերում։ Բայց նախ ներկայացնեմ պաշտոնական մասը։ Երկու օր առաջ հայ-թուրքական հարաբերություններից խոսել է Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը, ով հայտարար ագրողի հարցին պատասխաններից ասել էր, որ Ռուսաստանն աջակցում է հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին եւ որ այդ կարգավորումը ուղված չէ երրորդ երկրի դեմ։ Այնուհետև Ղարաբաղի հարցով 3 երեկոյան հայտարարություն է արել Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Անդրեյ Նեստերենկոն, ով ասել է, որ հաշվի առնելով հակամարտող կողմերի վերջին 2 տարիների ընթացքում անցկացրած քննարկումները, Մինսկի խմբի համանախագահները մշակել են Մադրիդյան փաստաթղթի նոր տարբերակ, որը կողմերին կտրամադրվի մոտ ժամանակներս։ Եթե շարունակվի բանակցային գործընթացի դրական դինամիկան, որին կողմերը հասել են ընթացիկ տարվա մեջ, երբ տեղի են ունեցել Ալևի եւ Սարգսյանի 6 հանդիպումներ, ապա բոլոր հիմքերը կան հուսալու, որ հիմնարար սկզբունքների վերջնական համաձայնեցումը եւ դրանց հիման վրա խաղաղ կարգավորման տեքստի մշակումը վերջապես տեղի կունենա։ Ղարաբաղի մասին նոր հայտարարությունները արել նաեւ ռուսաստանցի ամենասկանդալային քաղաքական գործիչ Վլադիմիր Ժիրինովսկին, եթե Լեռնային Ղարաբաղը անկախություն ուրճակի, ապա Ռուսաստանը պետք է ճանաչի այն։ Նման հայտարարություն է արել Ռուսաստանի պետդումայի փոխոսնակ լիբերալ դեմոկրատական կուսակցության նախագահ Վլադիմիր Ժիրինովսկին Մոսկվայում անցնող եվրոպական եւ ասիական մեդիաֆորումի։ Այլապես Ադրբեջանը եւ Հայաստանը երբեք չեն պայմանավորվի, թե ում կողմում պետք է լինի Լեռնային Ղարաբաղը։ Իսկ ադրբեջանցի լրագրողի հայն հարցին, թե ինչպեսին է Ռուսաստանի դերը հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում, Ժիրինովսկին պատասխանել է. «Մենք չենք ցանկանա, որպեսզի Թուրքիան այդ մերձեցումն օգտագործի ողջ հարավային Կովկասում իր ազդեցությունը մեծացնելու համար»։ Ի դեպ, այս դիրքորոշումը արտահայտում է նաեւ ռուսաստանցի տարբեր փորձագետ։
Շաբաթ օրը Աբխազիայի նախագահի ընտրություն է անցկացվելու եւ այստեղ Աբխազիայում բնակվող հայերի քվենները նույնիսկ կարող են որոշիչ դեր ունենալ, պաշտոնական տվյալներով ցուցակներում ընդգրկված 140 000 ընտրող, որոնցից 32 000-ը կամ ավելի քան 20%-ը հայեր են։ Հասմիկ, ինչ կարող ենք ասել Աբխազա հայերի դիրքորոշման մասին, արդյոք կարող ես ասել, թե թեկնածուներից ում են պատրաստ աջակցելու, ինչի համար։
Այո, հրաճ, Աբխազիայի հայ համայնքի խորհուրդը նոյեմբերի վերջին ընդ որոշեց աջակցել գործող նախագահ Սերգեյ Բաղապշին, ինչպես Աբխազիայի խորհրդանի հայազգի պատգամավոր Սերգեյ Մաթոսյանն է նշում, այս որոշման իրենք հանգել են ձայների ճնշող մեծամասնությամբ։ Բայց դա չի նշանակում, որ Աբխազիայի քաղաքացի հանդիսացող յուրաքանչյուր հայ պարտավոր է քվեարկել Բաղապշի օգտին, բոլորն էլ ազատ են իրենց ընտրության մեջ, քվեարկել գործող նախագահի օգտին թե ոչ, առհասարակ գնալ ընտրության թե չգնալ, ընդգծում է Մաթոսյանը։ Ասեմ նաև, հրաճ, որ 2004 թվականի ընտրություններում Աբխազիայի հայերը պաշտպանում էին Բաղապշի հիմնական հակառակորդի, պաշտոնական Մոսկվայի, մասնավորապես վարչապետ Վլադիմիր Պուտինի աջակցությունը վայելող Ռաուլ Խաջինբայի թեկնածությունը։ Այս ընտրաշավ Խաջինբա մուտք է գործել ազգայնական կարգախոսներով, պնդելով, թե քաղաքական ամբողջ իշխանությունը Աբխազիայում պետք է կենտրոնացած լինի բացառապես Աբխազների ձեռքում։ Հաշվի առնելով այն, որ 2004 թվականին Բաղապշին հաջողվել էր ստանալ Աբխազիայի հարավային Գալիի շրջանում բնակվող էթնիկ վրացիների ձայները, Խաջինբան հասավ նրան, որ այս տարի սահմանափակի Բաղապշի օգտին քվեարկող վրացիների ձայները, ընտրականորեն զգրքի համաձայն ընտրելու իրավունք այսուհետ ունեն միայն աբխազական անձնագիր ունեցողները։ Մենք միշտ էլ ասել ենք, որ հարգում ենք այդ մարդկանց անձնագիր ստանալու ազատ կամքի իրավունքը, յուրաքանչյուր մարդ կարող է ազատ որոշում կայացնել, ցանկանում է լինել Աբխազիայի քաղաքացի, թե ոչ, բայց երբ նախընտրական քարոզարշավը մեկնարկեց, սկսվեց Գալիի շրջանի բնակիչներին անձնագիր տալու շատ ակտիվ գործընթաց, ինչդեռ այդ մարդիկ Վրաստանի քաղաքացիներ են, պարզաբանում է Խաջինբան։ Այսպիսով այս ընտրություններում Աբխազիայում բնակվող շուրջ 45 000 վրացիների միայն 1/4-ը կունենա ընտրելու իրավունք։ Բացի գործող նախագահ Սերգեյ Սերգեյ Բաղապշից ու նախկին փոխնախագահ Ռաուլ Խաջինբայից 5 տարի ժամկետով Աբխազիայի դեֆակտո նախագահի պաշտոնի համար վաղը կպայքարեն ևս 3 թեկնածուներ։ Սուխումիի նավահանգստի տնօրեն Աբխազիայի տնտեսական զարգացման կուսակցության նախագահ գործարար Բեսլան Բուտպան, աբխազական ջերմանավային պետական ընկերության ղեկավար Զաուր Արձինբան և փիլիսոփայության և տնտեսագիտության դոկտոր Վիտալի Բգամբան։ Ռուսաստանի գերիշխանությունը Աբխազիայում ակնհայտ է հրաչ։ Չեմ կարծում, թե վաղվա ընտրություններում որևէ բան փոխվի Աբխազիայում, կարծիքի հայտնում միջազգային ճգնաժամային խմբի Թբիլիսյան գրասենյակի ղեկավար Լորենս Շիցը։ Պատճառը, ըստ նրա, պետք է փնտրել այս հարցի պատասխանի մեջ. Որքանով են ինքնուրույն և ազատ տեղի իշխանությունները իրենց գործողություններում։ Եվ վերջում հավելեմ, որ Աբխազիայում նախագահական ընտրությունները վաղը կանցնեն առանց որևէ միջազգային դիտորդական առաքելության ներկայության։
Շնորհակալություն Հասմիկ, անցնենք մոլորակ հանդեսի հաջորդ թեմային։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման աֆղանական ռազմավարության շուրջ խորհրդակցություններից հետո ամսվա սկզբին հայտարարեց 30,000 լրացուցիչ զորախումբ Աֆղանստան ուղարկելու մասին, իսկ 18-ամիս հետո սկսվելու է զորքերի դուրսբերումը անվտանգության ապահովման պատասխանատվությունը դնելով աֆղանական զինված ուժերի վրա։ Հրայր, փաստորեն այս վերջին փուլին մասնակցելու պատրաստակամություն են հայտնում նաև հարավային Կովկասի երկրները, Հայաստանը փոքր զորախումբ է ուղարկում 40 զինծառայող, Վրաստանը շատ ավելի մեծականակ զորախմբով է մասնակցելու Աֆղանստանի անվտանգության ապահովմանը, ինչ կարող ես ասել այս մասին։
Սա շատ զարմացրեց բոլորին, Վրաստանը 1000 զինվոր է ուղարկում, փաստորեն Աֆղանստան, արդեն պետք է ասել, որ Վրաստանը Աֆղանստանում 170 խաղապահ զինվոր ունի տեղակայված, և փաստորեն այս 1000-ն էլ, որ միանան, կստացվի 1200 շուրջ, և ստացվում է այնպես, որ Վրաստանը իր ուրեմն այս զորախմբի մեծությամբ տեսակարար կշրով առաջինն է աշխարհում, ուրեմն Աֆղանստան ուղարկված իր զորքերի մեծությամբ թվականակով։ Այս փաստը զարմացրել է նաև փորձագետների, որոնք փորձում են հասկանալ, թե սրանից ինչպես կարող է օգտվել Վրաստանը։ Փորձագետները հիմնականում ասում են, որ որևէ այդպես կոնկրետ շոշափելի օգուտ Վրաստանը չի ստանա։ Կոլումբիայի համալսարանի պրոֆեսոր Լինքոլն Միչելը, որը հեղինակել է անորոշ ժողովրդավարություն, ամերիկյան արտաքին քաղաքականություն և վարդերի հեղափոխությունը վերնագրով գիրքը, գտնում է, որ եթե նույնիսկ Օբաման ցանկանա օգնել Սաակաշվիլին ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու հարցում, ապա միևնույն է, եվրոպական դաշնակիցները, ինչպես օրինակ Գերմանիան ու Ֆրանսիան, կհակառակվեն դրան։ Այնպես որ ըստ փորձագետի Սաակաշվիլին ՆԱՏՕ չի ստանա։ Նա չի ստանա ՆԱՏՕ-ն և Օբաման այն չի կարող տալ նրան, ասում է Կոլումբիայի համալսարանի պրոֆեսոր Լինքոլն Միչելը։
Լավ, շնորհակալություն հրայր, այսքանով ավարտենք մոլորակ ծրագիրը, որին մասնակցեցին Ազավ Աբայանը Մոսկվայից, Հասմիկ Սմբատյանը, Հրայր Թամրազյանը և Հրաչ Մելքումյանը Պրահայից։
Եվ մեր այսօրվա ծրագրի ավարտին մշակութային անդրադարձ, արդյոք երիտասարդ հայ բանասերներն ուսումնասիրում են Հովհաննես Թումանյանի գրական ժառանգությունը, Հայաստանում ինչ հեռանկար ունի թումանյանագիտությունը։ Մեծ բանաստեղծի 140-րդ հոբելյանի ֆոնին գիտական շրջանակներում այս քննարկումներն ակտիվացել են, պնդում է իմ գործընկեր Գայան Դանիելյանը։
Իթերս այլ հոբելյանների այս տարի սկիզբը նշանավորվեց Թումանյանի 140-ամյա հոբելյանով, որին նվիրված ամենատարբեր միջոցառումները տեղի ունեցան հատկապես Թումանյանի տուն-թանգարանում։ Դեռ այս տարվա գարնանը մարտ ամսին Թումանյանի տուն-թանգարանում բացվեց երիտասարդ թումանյանագետների ակումբ, որը թանգարանի տնօրենին Արնե Թուխիկյանի խոսքով նպատակ ունի Թումանյանի հարկի տակ հավաքել երիտասարդ գրական ուժեր, նրանց շնորհիվ էլ հենց ապագայում սերնդափոխության հարցը կարող է լուծվել թումանյանագիտության մեջ։
Նպատակը, ինչպես գիտեք, քաջալերել երիտասարդներին զբաղվելու թումանյանագիտությամբ, թեև մեծ երախտավորներ ունենք թումանյանագիտությանն ասպարեզում, բայց դա ոչինչ չի նշանակում, կյանքը առաջ է շարժվում, և ամեն նոր սերունդ իր ազատ մեկնաբանությունը և վերլուծությունը պիտի տա։
Թումանյանի տուն-թանգարանում սկսվեց երիտասարդ թումանյանագետների առաջին գիտաժողովը, որին իհարկե մասնակցում էին նաև ավագ սերնդի գրականագետներ Ավիկ Իսահակյանը, Ազատ Եղազարյանը և այլք, իսկ մեկ օր այս գիտաժողովն, ինչպես մեզ հետ զրույցի ընթացքում նշեց թանգարանի տնօրենը Նարինե Թուխիկյանը, այս մեկ տարվա աշխատանքների ամփոփումն է։
Այս ամբողջ տարվա ընթացքում ինչ գիտական հետազոտություններ կարողացան անել մեր երիտասարդները։ Ակումբի անդամները 8-ն են և 8 ուսեցուցում կա այսօր, շատ հետաքրքիր ոչ միայն գրականագիտական, այլև ընդհանրապես մշակութաբանական, պատմական եւ կարծում եմ շատ հետաքրքրական է։
Թումանյանը գետհրայր Ուլուբաբյանի համոզմամբ Թումանյանը գիտությունը մինչեւ օրս, մինչեւ վերջ չի պարզել, թե ով էր առասարակ Թումանյանը, ինչ էր նրա փիլիսոփայությունը եւ ուր է տանում մեզ բոլորիս Թումանյանը։
Թումանյանը գիտության այս նոր ուղին, որը պետք է ուղղված լինի, այն որ ասել է, ես գիտեմ մի օր իհարկե ոչ շուտ իմ կյանքը մեծ հետաքրքրություն ու աղմուկ է հանելու, շատ բան է պարզվելու, տեսնելու են բոլորովին ուրիշ բան, այդ ուրիշ բանին դեռ չեն մտնում։ Խոսում են միայն այն բաների մասին, որ գիտեն, հրապարակված է բան, բայց այդ ուրիշ բանը Թումանյանն ինչպես որ կա, դեռ չի բացահայտված։
Երիտասարդ Թումանյանագետների ակումբի անդամները հիմնականում Երևանի պետական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետի ասպիրանտներն են կամ մագիստրատուրայի ուսանողներ։ Թումանյանի ու նրա ստեղծագործության հետ, ինչպես ասում են, կապված են մանկուց։ Ռուզաննա Գալստյանը, որի զեկույցը Թմկաբերդի արմի անգլերեն երեք թարգմանություններին էր նվիրված, ասում էր.
Մենք անվերջ գովում ենք, որ մենք ունենք Թումանյան, իսկ արդյոք մեր Թումանյան հասկանում են այնպես, ինչպես մենք ենք հասկանում։ Մեր մասին սխալ պատկերացում արդյոք չի ստեղծվում այդ թարգմանությունների միջոցով։
Գրականագետ Ազատ Եղազյանի համոզմամբ շատ կարևոր է, որ հենց հիտասարդությունն է զբաղվում այսօր Թումանյանով։ Սա վաղը կարող է ինչ-որ չափով փոխել մեր հասարակության այսօրվա պատկերը, որը շատ կդառնացներ Թումանյանին, եթե նա ինչ-որ հրաշքով մի պահ հայտնվեր մեր իրականության մեջ։
Շատ պիտի դառնանար։ Դուք գիտեք, Թումանյանը բարոյականության խնդիրներին շատ մեծ ուշադրություն է դարձրել Լևոն Ստեղծագործության մեջ եւ հրապարակախոսության մեջ։ Հիշում եք նա հոդվածներն, որտեղ խոսում է նախանձի, չարության եւ այլն։ Այսօր եւ մեր միջավայրում, քաղաքական միջավայրում, գիտական միջավայրում, առասարակ հասարակական քաղաքական կյանքում նախանձը, չարությունը, նյութապաշտությունը այնքան մեծտեղ են գրավում եւ Թումանյան երազում էր այն մարդկանց մասին, որոնք պիտի ծառայեն ժողովրդին։ Այսօր ժողովրդին ծառայող մարդիկ մեր էլիտայում շատ քիչ կան։ Մարդիկ, որոնք մտածում են ոչ թե իրենց գրպանը հարստացնելու կամ մի նոր կոչում խլելու մասին, այլ որոնք մտածում են իսկապես մեր այսօրվա իրականության ծանր խնդրի մասին եւ մեր ժողովրդի դժվար վիճակի մասին։
Գանա Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այսօր այսքան, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք եւ հաջողություն։